Je to pravda. Zbylo na mě takové téma trochu kontroverzní, o kterém se v církvi moc nemluví. V těch dubnových kázáních jsme mluvili o čistotě ve vztazích, mluvili jsme i o čistotě z hlediska mluvy, ale to, co zbylo na mě, je, jmenuje se to čistota očí a myšlenek, ale bude to hodně o sexualitě a obecně. A to je opravdu téma, který se v církvi moc neprobírá. A my jsme to probírali společně na naší skupince, to je takové setkávání mužů tady z Proseka, setkáváme se asi jednou za 14 dní a podle nějaké osnovy tam probíráme určitá témata a shodli jsme se na tom, že zrovna tato oblast je ta, která je v církvi hodně potlačovaná a přišlo nám to, že je to docela dost škoda. A těžko se o tom mluví, protože se dotýkáme něčeho, co je hodně intimní u člověka, dotýkáme se studu, ale přitom je to hodně důležitý. A to je taky důvod, proč tady dneska o tom budu mluvit. Bude to hodně z mužského pohledu, proto se omlouvám ženám, že to možná k ním nebude takhle úplně napřímo mluvit, ale věřím, že i k vám to může nějakým způsobem mluvit. Buď že nás víc pochopíte, anebo že třeba řešíte obdobné problémy a obdobné tlaky a třeba vám to taky pomůže se na ty věci podívat z jiného pohledu. V dnešním online světě je daleko jednodušší na nějaký explicitní nebo pornografický materiál narazit, než na něj nenarazit. Když si vzpomenete na poslední týden, a to nikoho neobvinuju, že byste tam něco takového hledali, ale když tam zadáváte jakýkoliv nevinný dotaz, tak za jak dlouho nebo kolikátý odkaz je s nějakou explicitní tématikou nebo s něčím, co jste vůbec nehledali. A když to sami pro sebe představíte, tak je to velmi rychlý. Dá se říct, že když máte 10 sekund mobil a internetový máte internet, tak se na takovýhle obsah dokážete dostat za 10-15 sekund. Je to prakticky na jeden klik. A zatímco minulé generace se k takovému obsahu dostávali velmi těžko a bylo to komplikovaný, člověk musel udělat daleko víc kroků než jedno kliknutí, tak v dnešní době je to velmi jednoduchý. A my to ani nemusíme sami hledat. Ten obsah si dokáže najít nás velmi rychle. Já to ukážu na příkladu. Já používám aplikaci nebo sociální síť, která se nazývá X v dnešní době. A to je aplikace, kde já jsem si nastavil nebo sleduju určité účty, které mě zajímají. Mám tam účty, které se zabývají zpravodajstvím, mám tam nastavené účty, které mluví o oblasti letectví. A vždycky, když tam někdo něco napíše, tak mi to ukáže ten příspěvek a já se můžu na to vzdělat. A jsou tam vlastně na té platformě jsou dvě sekce. Je tam jedna sekce, která je přímo jako pro vás, pro mě, a tam opravdu chodí ty příspěvky jenom ty, které já sleduju. A když swipenete jako doleva, tak tam je mohl by vás zajímat. A tam jsou ty příspěvky od těch lidí, který vy taky sledujete, ale zároveň tam čas od času se jako protlačí nějaký příspěvek úplně z jiného účtu, který vy vůbec jako nesledujete, ani není tematicky vám jako blízký. A vypadá nevinně. Je to tam popsaný jako, já nevím, podívejte se na tyhle roztomilý koťátka třeba. A člověk, který to rozklikne, tak potom vlastně, když sjíždí dolů těma komentářema, tak najednou zjistí, že to je účet, který propaguje vyloženě jako pornografii a odkazuje vás na stránky, které vedou někam úplně jinam, než vy jste jako původně zamýšleli, že půjdete. A co tím chci jenom říct, je to, že opravdu v dnešní době je strašně těžký se tomuhle materiálu, těmhletěm stránkám a vůbec těmhletěm věmům jakoby vyhnout. A kdybych se vás zeptal, zkuste si sami pro sebe odpovědět na otázku, kdy si myslíte, že se malé děti poprvé k takovému obsahu jako dostanou. Asi byste možná odpověděli podobně jako já, kolem 13., 14., 15. roku, ale pravda je taková, že kolem čtvrtiny dětí mezi 8 až 11 lety už mají zkušenost s tím, že někde viděli nějaký pornografický nebo explicitní materiál na internetu. Často to bylo náhodou, buď tak, že právě zadali úplně jiný slovo do vyhledávače, ale ono je to odkázalo na tady tu věc, anebo na to mohli dostat stejným způsobem jako já na té síti X, prostě omylem. Nejsou to jako její pravidelní konzumenti, ale jsou tomu tlaku taky vystavení a jsou díky tomu prostě ovlivňování. Potom v dospělosti, když děti dospívají v dospělé lidi, tak jsou díky tomu často zmateni, protože to, co vidí na internetu, považují za něco, co je v životě normální. A často se stává to, že ti mladí lidé mají pocit, že trpí nějakou vážnou sexuální úchylkou, protože mají pocit, že se jim líbí něco, co se nelíbí většině společnosti, ale pravda je taková, že oni mají akorát určitý tou deviaci v pohledu na ty věci, které jsou jim předkládány. No a v dospělosti se říká, že asi až 12% lidí má reálnou závislost na pornografii, která se musí řešit jako jiné závislosti. A i přesto, že dnešní svět je v té sexuální oblasti velmi liberální, vlastně si člověk může dělat, co chce, dokud to neohrožuje nebo neomezuje někoho jiného, tak i svět, který Boha nezná, si uvědomuje, jak je to nebezpečná věc. Jsou na internetu skupiny, které nejsou křesťanské, které sdružují v takové terapeutické formě lidi, kteří s tím mají jako problém, kteří jsou na tom svým způsobem závislí a pomáhají jim překonat tu závislost na pornografii a podobně. Ta skupina se jmenuje NoFap, kdyby to někoho zajímalo, a dá se do ní normálně přihlásit a procházíte takovým programem, kde se snažíte té závislosti zbavit. A mně občas přijde, že lidé, kteří Boha neznají, nakonec stejně dojdou k těm závěrům jako my křesťané, akorát dlouho potom, než nám to řekl Bůh. Když si to představíte, tak jeden příklad, jsem někde slyšel, že nějaký člověk, který se něčím zabýval, mluvil o svém životě a říkal, no já jsem přišel na úžasnou věc prostě. Já jsem přišel na to, že nesmím pracovat 7 dní v týdnu. Já prostě jsem si vyčlenil 1 den v týdnu, kdy prostě odpočívám. A já jsem si říkal, tyjo, to je snad úplně jako jasný, ne? To přece Bůh taky říkal, 6 dní pracujte, 1 odpočívejte. A v této oblasti mi přijde, že Bůh říká to samý. Bůh říká, já určitě jsem proto, aby sex byl součástí vašich životů. Myslím si, že je to dobrý, ale nějaký hranice to mít musí. A mluví o tom Bůh v Bibli, ve Starém zákonu, v Exodu a v Deuteronomiu, kde je to popsané takovým cizím slovem jako smilstvo nebo cizoložství. Ale kdybychom to přeložili do dnešního jazyka, tak on říká, nespěte s ženama nebo s muži mimo manželství. Nespěte s manželkama svých kamarádů. Nesnažte se dychtit po manželkách nebo přítelkyních svých kamarádů. Sex je dobrá věc, ale patří do manželství. A když se potom podíváme do Nového zákona, tak Ježíš to ještě trochu víc možná vyhraňuje. A ten dokonce říká, že pokud dychtíme po jiné ženě, tak už míjíme Boží plán pro náš život. Zraňujeme sebe, zraňujeme okolí a zarmucujeme Boha. A to, když se řekne, že dychtíme po jiné ženě, to znamená, že si ji představujeme, že na ní myslíme. A dalo by se říct, že v dnešní době to právě znamená to, že konzumujeme ten explicitní pornografický obsah. A já si uvědomuji sám, že tím, jak je tím člověk bombardovaný a že vlastně v tom žije člověk každý den, že to není vůbec jednoduchý být proti tomu imunní nebo se proti tomu bránit. Ale já bych vám chtěl ukázat na 2 příbězích z Bible, na 2 lidech, jak se proti tomu bránili, jak se jednomu podařilo před tímto hříchem utíct a tomu druhému ne, a ukázat vám nějaké principy, které je možná dobré zachovávat, abychom v téhle oblasti obstáli podle těch božích pravidel. Tím prvním člověkem, o kterém budu mluvit, je izraelský král David. Král David, ten znal Boha odmala. Zachovával jeho zákon. V té společnosti izraelské byly od Boha sepsané zákony, kteří ti lidé dodržovali a mysleli si nebo věřili tomu, že jsou to dobré zákony. Ale David, mimo to, že zachovával ten zákon jako takovej, tak byl Bohu ještě velmi blízko. Zachovalo se spousta písní, které jsou takový niterným vyjádřením vztahu mezi Davidem a Bohem. A když si myslel David, že je nejvíc v pohodě, tak selhal. A to se dočteme v 2. Samuelově, v 11. kapitole, v 1. až 4. verši. Druhá Samuelova, 11. kapitola, 1. až 4. verš. Davidův hřích. I stalo se na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, že David poslal Joába a s ním své otroky i celý Izrael, aby ničili syny Amónovi a oblehli Rabu. Ale David zůstal v Jeruzalémě. Na večer se stalo, že David vstal z postele a procházel se na střeše královského paláce. Ze střechy uviděl ženu, jak se umývá. Byla to žena velmi hezkého vzhledu. David poslal posla poptat se na tu ženu. Posel řekl, to je přece Batšeba, dcera Eliimova, žena Chetejce Uriáše. David poslal posly a nechal ji přivést. Když k němu přišla, spal s ní. David byl král Izraele a snažil se zachovávat ten boží zákon. Máme za to, že Boha znal velmi dobře, ale když si myslel, že je na tom úplně nejvíc v pohodě, tak takhle brutálně selhal. On pravděpodobně asi se ráno neprobudil, nevstal a neřekl si, o, jaké je pěkné ráno, co kdybych svedl nějakou ženu svého nejlepšího kamaráda. David postupně snižoval ostražitost a citlivost na Boha, což ve výsledku vedlo k tomu, že takhle selhal. To, že selhal, se začalo dít už daleko předtím, než se tenhle ten čin stal. To nebyla jednorázová akce, to nebyla otázka jakoby hodin. Protože David už předtím přestal zachovávat určitý příkazy, který mu Bůh dal. Bůh říká, že králové Izraele neměli dělat tři věci. Neměli si schraňovat množství koní, množství žen a množství zlata. A zatímco v té první a třetí oblasti David fungoval docela dobře a zachovával to, tak v té druhé oblasti, ohledně toho množství žen, tak tam si to udělal po svém. Když začal královat, tak se obklopil mnoha ženama a mnoha milenkama a to byl jeden střípek toho, co ve výsledku vedlo k tomu, že zhřešil. Další věc, kterou tam čteme, je, že to, co bylo zvykem, je, že ty králové byly v bitvě. A David v té bitvě nebyl a měl tam být. A to byla druhá věc, kterou David neudělal dobře, na kterou si nedal pozor. Třetí věc byla, že když viděl tu ženu na té střeše, jak se tam meje, tak měl udělat to, že odvrátil oči, odešel z té střechy pryč a zapomněl na tu ženu. Ale to taky neuviděl. A on ve výsledku nakonec porušil tři boží přikázání. První bylo, že po té ženě, po té Batšebě dychtil, protože se vyspal se ženou svého kamaráda, tak s ní i zcizoložil. A když čteme ten příběh dál potom, tak to vedlo k tomu, že on ještě úkladně nechal toho manžela té Batšeby zavraždit. Bylo to proto, protože ho nechal prostě úkladně zavraždit. Takže ve výsledku David udělal něco, co bylo naprosto otřesný i na dnešní dobu. A já bych to ještě rád porovnal s člověkem, který žil daleko dřív než David. A tím člověkem byl Josef. A Josef ten žádný zákon neznal. Mezitím, než Bůh dal Izraeli zákon a když žil Josef, uběhlo asi 300 let. Tak mi úplně není jasný, podle jakýho zákoníku se ten Josef řídil. A zatímco jeho předkům, jeho pradědovi, dědovi i tátovi se Bůh nějak fyzicky zjevil, tak ten Josef znal Boha jenom ze snů, ale stejně byl schopný si s ním vybudovat naprosto osobní vztah. A jemu se taky stalo něco podobného jako tomu Davidovi. A to si přečteme v Genesis ve 39. kapitole 7. až 12. verš. Stalo se po těch věcech, že žena jeho pána pozvedla k Josefovi oči a řekla, lehni si se mnou, vyspi se se mnou. On však odmítl a ženě svého pána řekl, hle, když jsem zde, můj pán se nestará o to, co se v domě děje a všechno, co má, svěřil do mých rukou. Nikdo není v tomto domě větší než já a nevyňal z mé správy nic kromě tebe, protože jsi jeho žena. Jak bych mohl spáchat takové zlo a zhřešit proti Bohu? I když mluvil jak k Josefovi den co den, neuposlechl jí, abych ní ulehl a byl s ní. Jednoho dne přišel do domu, aby dělal svou práci a nikdo z domácích v domě nebyl. Tu ho uchopila za oděv se slovy, spi se mnou. Zanechal svůj oděv v její ruce, utíkal a odešel ven. David se vlivem osudu životního dostal prostě do Egypta, kde sloužil, Josef se dostal na dvůr egyptského faraona k jeho bodyguardovi, byl to jakoby velitel jeho tělesné stráže a ten měl manželku a u toho ten Josef pracoval. A došlo k tomu, že jeho žena prostě chtěla svíst, chtěla ho získat jakoby se s ním vyspat a ten příběh je o tom, jak na tuto věc ten Josef vlastně zareagoval. Ono v těch pár větách se zdá, že to byla taková jako rychlovka, že ona přišla a řekla mu, tak se mnou vyspí a on řekl ne a utek pryč. Ale když si to tak vezmete, tak ona ta jeho manželka asi nebyla jako nějaká ošklivka. To asi byla velmi atraktivní žena, která usilovala o toho Josefa každý den. Nebylo to tak, že to bylo jeden den, jeden večer někde u karet, že prostě to tak řekla, tyjo, s tebou bych chtěla něco mít, ale tam je psáno, že na něj vyvíjela tlak jako den co den. Takže ten Josef musel vlastně odolávat tomu pokušení nechat se svést od té manželky po velmi dlouhou dobu. A když to čteme dál, tak co ten Josef udělal, že obstál v této situaci na rozdíl od toho Davida? Jednu jedinou věc. On prostě z té věci utek. On vůbec nenechal v sobě klíčit nějakou myšlenku na tu ženu. On prostě řekl, jak bych to mohl svýmu pánovi a hlavně, jak bych to mohl Bohu udělat. A tady je hrozně zajímavý srovnání těch dvou lidí, že my prostě víme, že David znal Boha niterně, znal ho velmi dobře, velmi osobně a řekli bychom, že ten by měl být ten, který jakoby v této věci nezradí. A paradoxně to byl on, který si tu obranu nebo tu ostražitost snižoval natolik, až ve výsledku zřešil. A ten Josef, který Boha znal vlastně jenom z vyprávění svých předků, tak to byl ten, který v této oblasti prostě obstál. A jak z toho ven pro nás? Jak můžeme my v našich životech obstát před tím, abychom nepadali v této sexuální oblasti? No, můžeme na to jít přes zákazy. Můžeme si vzít ten zákoník a říct si, to se nesmí, to se nesmí, to se nesmí, tak to dělat nebudu. No ale upřímně to moc jako nefunguje. Já nevím, jsem slyšel takový dobrý příměr od Davida Nováka, on tam říkal, představte si, že máte doma děti a že jim řeknete, neperte se, nemlaďte se pěstma. A za chvilku přijdete do jejich pokoje, kde se ozývá brekot a tam jsou děti sfackovaný, že sfackovali jedno druhýmu. A říkáte, když jsem vám říkal, že se nemáte jako mlátit, že jo? A oni řeknou, no a ty si nám zakázal, že se nemáme mlátit jako pěstma, ale o fackách si nic neříkal. A to si myslím, že je přesně i případ pro nás. Pokud na to půjdeme přes zákazy, tak naše srdce a my si vždycky najdeme nějakou kličku, jak to obejít a jak toho zneužít nebo jak toho využít. Dobrým příkladem může být šičtí muslimové, kteří také nesmějí mít milenky mimo své manželky, tak vymysleli institut manželství na dobu určitou. Takže oni, když zatouží po nějaké ženě, tak oni si ji na chvilku vezmou, užijou si a pak se s ní rozvedou, je to naprosto legální. Co tím si jenom ilustrovat je to, že to srdce je opravdu zvrácený a že možný si něco omluvit a je jako hrozně jednoduchý. Můžeme na to jít taky přes sebeovládání. To dělají ty skupiny, které Boha neznají. Ty prostě jsou v té terapeutické skupině, kde se snaží si navzájem pomoct, mluví o tom a jdou na to prostě přes silnou vůli. Což je jako super, ale já si jen kladu otázku, jestli člověk má takhle vyvinutou vůli, aby tohle zvládnul. A pak je ta třetí možnost. A ta si myslím, že je ta jediná správná a jediná, která doopravdy funguje. A to je přesto, že Bůh bude s náma a že my budeme s Bohem. Přečtu ještě kousek z Bible z Žalmu 119, od 9. do 12. verše. A tam se píše, jak si chlapec udrží svou stezku čistou, tím, že bude zachovávat tvé slovo. Hledám tě celým svým srdcem, nenech mě zbloudit od svých příkazů. Tvou řeč uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil. Tady Bůh říká, nebo ten autor říká, že chce zachovávat to Boží slovo, ale zároveň, že se chce prostě od Boha nechat vyučovat a že chce být u Boha blízko. Pokud by vás to zajímalo, co jsem říkal třeba o výchově dětí a o pornografii obecně, tak určitě doporučuji tuhle knížku, jmenuje se to Hry, sítě a porno, kde ta autorka popisuje jakoby různý úskalí a nebezpečí pro dnešní malé děti a jak s tím mají jejich rodiče nakládat. Pokud by vás to zajímalo jako muže, tak se určitě přijďte na naší skupinku, kde se zabýváme i jinými tématy než zrovna tímto, ale určitě doporučuji knížku od Jamesa Ceceho Ve válce o čistotu, která je i takovým jako programem pro to, jak z některých těch závislostí vycházet. A na závěr bych vám možná chtěl dát čtyři takový tipy, jak se vyvarovat hříchům v sexuální oblasti. Buďte s Bohem, utíkejte, buďte upřímní a buďte vykazatelní. Najděte si někoho, s kým o těch intimních věcech budete schopný mluvit a budete to spolu moct řešit. A ta poslední rada je, jestli si myslíš, že jsi tady jediný, kdo s tím má problém, tak tě můžu ubezpečit o tom, že s tím máme všichni problém. Někdo víc, někdo míň, ale na všechny to dopadá a všichni s tím prostě nějak zápasíme. A naopak, jestli si myslíš, že s tím problém nemáš, tak tě varuju před tím, abys nedopadl jako ten David a byl ostražitej na to, jestli náhodou právě v této oblasti by si nemohl padnout. Pane, já ti vydávám tohle citlivý téma. Je to věc, která, o který se nesnadno mluví, nesnadno se proti ní brání. Ale my žijeme prostě ve světě, kde ten tlak na tu oblast sexuality je obrovský, pane. Není to jednoduchý pro mě, věřím, že to není jednoduchý pro většinu tady z nás, pane. Ale prosím tě za to, aby jsme byli schopni před těma věcma utíkat. Aby jsme se těma věcma neživili. Aby nás neovlivňovali, pane. Prosím tě za to, aby to nebylo téma, který je tabu. Prosím tě za to, aby jsme o tom dokázali mluvit. Se studem, pane, ale aby jsme byli naprosto otevření. Aby jsme nebyli v izolaci a nemysleli jsme, že jsme na to sami, ale že máme jeden druhýho právě proto, aby jsme se v těch věcech pozbuzovali, pane. Děkuji ti, že to není hřích, který je větší než jakýkoliv jiný, pane, ale že ten tlak je na to prostě daleko větší v dnešní době, pane. Kdy to vydávám a prosím tě za sílu a za to, aby jsme v této oblasti dokázali obstát. Amen.